danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mehriban Allahımızın adı və yadı ilə Allahümmə salli ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəyil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Bəhmən ayının 24-cü günü, milad tarixi ilə 2024-cü il fevral ayının 13-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1445-ci il Şəban ayının 3-cü günüdür. Mehriban dostlar, Şəban ayının 3-ü Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın səadətli və bərəkətli viladət günüdür. Sabahda Şəban ayının 4-ü Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalamın bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramları sizə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi bu gün də Sənə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcək. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə verilişini işləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü İran vaxtı ilə saat 20:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən. az.tebriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Merhaba dostlar, Şaban ayının 3'ü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın saadetli ve bereketli viladet günüdür. Sabahta Şaban ayının 4'ü Hazreti Ebu'l-Fezl el-Abbas Aleyhisselam'ın bereketli viladet günüdür. Bu güzel bayramları size tebrik deyirik. Bayramınız mübarek. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
Dəftərindən Əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Sizə xoş anlar arzusuyla növbəti verilişimizə başlayırıq. Arasında xüsusi inanclar olur. Bunlar müxtəlif mövzular, sayılar, əşyalar, hadisələr və sairəyə aid olur. Biz bugün xalqımız arasında yayğın olan bir inanca toxunmaq istəyirik. O da ulduzdur. Gecələr göyə baxarkən arada bir ulduzun axmasını görürsən. Bizlərdə belə bir inanc var ki, hər kimin göydə bir ulduzu var. göydə axan hər ulduz birinin ömrünün qurtarıb ölməsindən xəbər verir. Atalarımız ulduzlara həyatımızda qoyduğu təsir və qazandığı əhəmiyyətə görə adlar qoymuşlar. Naxır ulduzu, karvan qıran, işıqlı ulduz, dan ulduzu, ülkər yaxud ulqar. Ülkər ulduzu xalq arasında tanınmış bir ulduzdur. Altı ulduz olur, üçü bir yana, o biri üçü də bir yana. Gecə çağı gün çıxan tərəfdən çıxıb, gecə yarıda gün batanda batır. Yaşlılarımızın dediyinə görə, axşamlar bütün yola çıxmaları və oturub durmaları ulduzların durumu ilə tənzimlənərdi. Dostumuz Əli Məhəmməd yazır ki, ulduzlar bizim tayfalarda daim önəmli bir rol oynamışlar. Əskidən bəri dünyanın tanınmış at yetişdirənləri olan babalarımız ulduzlardan bir yandan gündəlik danışıqlarında yararlanarkən, o biri yanda da onlar üçün əfsanələr düzmüş və şeirlər yazmışlar. Yaxşı bir ulduz bilgisi atçı və savaşçı bir el üçün həyatı bir önəm daşıyırdı. Axınlar, karvanların və sürülərin yola çıxması, yatış və qalxış həmişə ulduzlarla düzənlənirdi. Ulduz bilgisi türklər arasında başlıca iki baxımdan önəmli sayılırmış. Bəli, sevimli dinləyicilərimiz, dedik ki, ulduz bilgisi türklər və azərbaycanlılar arasında başlıca iki baxımdan önəmli sayılıb. Vaxtı öyrənmə baxımından ulduz bilgisi çox yararlı idi. Özəlliklə yeni bir dolanışığın başlayacağı sabaha yaxın saatlarda bu haqda sağlam bir biliyə yələnmə azərbaycanlılara böyük faydalar verirdi. Həm də ulduz bilgisi ilə yönləri və yolu tanımaq atlı və savaşçı tayfalar üçün önəmli bir bilik idi. Ülkər ulduzu payızın sonlarında batır. Deyilənə görə ülkər əyləndə çöldə ot qıran heyvanların, demək keçi, ceyran və maralın erkəyi sürüyə qoşulub dişilərlə cütləşir və yazın güllü çiçəkli çağında 45-də doğur. Ülkər əyildi, qışa nə qaldı, saqqala dən düşdü, yaşa nə qaldı. Qədim çölçülü yeləyənlərin heç biri saat bağlamamışlar. Gecənin bütün çağlarını ulduzlarla bəlləyiblər. Gecə ulduz görünən çağ yeləsəndə göyə baxıb havanı proqnoz ediblər. Yaşlılarımızın dediyinə görə, gecə yarıdan sonra dan ulduzundan öncə bir işıqlı ulduz çıxır. O ulduza karvan qıran deyirlər. Deyilənə görə, əski çağlarda bu ulduzu görüb, dan ulduzu sanan bir karvan yola çıxır və yol oğruları onlara saldırıb karvanı darmadağın edirlər. O çağdan bəri bu ulduzun adı karvan qıran qalır. Əziziyəm, ay batdı, ulduz batdı, ay batdı, yarım bir vəfa çıxdı, məni əq yara satdı. Göydə ulduz əllidir, əllisi də bəllidir, seviləcək gözəlin gözlərindən bəllidir. Əziziyəm, ay mədəd, ülkər mədəd, ay mədəd, dan ulduzu baş verib, ayrılıqdır, ay mədəd. İstəkli dostlarımız, növbəti verilişimizdə cəmaat arasında ulduzla bağlı inanclara toxunduq və bir neçə bayatı da ulduzla əlaqədar olaraq sizə səsləndirdik. Növbəti verilişimizin vaxtı sona yetir, bundan artıq ulduz haqqında danışmağa macalımız yoxdur. İstərdik ki, ulduz haqqında atalar sözlərindən ikisi ilə növbəti verilişimizə son qoyaq. Atalar deyiblər, hər biri bir ulduz altına düşmüş və yeddi göydə bir ulduzu yoxdur. Hələlik dostlar, gələn görüşə qədər.
Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bu soyuq məhəbbət Bu soyuq məhəbbət ağlaşanda gəl Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Bu qərib şəhərdə bucaqlara bax. Şiir dəftərində varaqlara bax. Evimdə təkbətək, evimdə təkbətək, otaqlara bax. Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni. Çəkəndə şəklimi, gözündə yaş çək Onun yanında bir ürək daş çək Səninlə gəzdim, səninlə gəzdim Yerlərə baş çək Görsən ki, mən yoxam, görsən ki, mən yoxam Axtarma məni Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Əvvəlcə yadında harda danışdı Bir zərrə köz ilə yandı qalışdı Get həmən yerə ki, get həmən yerə ki Orda tanışdıq Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni Görsən ki, mən yoxam, axtarma məni yazılar aşkın uçup başına. Ölüm birdenbire çıktı karşına. Yazıplar bu sözü, yazıplar bu sözü kabir taşına. Görsen ki ben yokam, görsen ki ben yokam. Axtarma beni, axtarma beni.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Bəlkəz əslən qanun nəcadə ayyadır. حتی کانون زبان پهلوی دید. قفقاز عجیب سرزمین.
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Üçüncü hissə.
Türkmənçay müqaviləsi Qacarlar dövründə İran ilə Çar Rusiyası arasında imzalandı ki, iki dövlət arasında müharibəyə son qoysun. Lakin bu müqaviləyə əsasən Qafqazdakı əyalətlər İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi ilə Qafqaz xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Böyük Petrin dövründən başlayan Rusiyanın ticarət sərmayələrinin genişlənməsi xüsusi hərbi siyasət tələb edirdi. Osmanlılara nəzarət etmək və onlardan üstün durmaq üçün Qara dənizə istila tapmaq və digər tərəfdən Hindistan yarımadasına ötkün düşmək üçün Xəzər dənizini ələ keçirmək əsas və birinci dərəcəli mövzulardan olaraq qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Gülüstan müharibəsindən sonraki o müzakirat ki, Fəth Əli xan və Yeymilov imzayı müvafiqətnamə oldu. Yəni o Göksay ki, Ruslara vaquzar olmuşdu əvəzində bir dənə nahiyyəyi bir namı qapan İrana təəllüqü vardı. Halbuki bu məhzlə İrana təəllüqü vardı. Abbas Mirzə də təsbib bir müvafiqətnamə eləmişdi və Yormovla da danışmışdılar ki, bəray fəlafi bəqiyyə nahiyyə Göksay bunlar Cüvəni 1825-də bunu mütəsərrif edilir. Amma bir həvadis idi ki, Fəth Əli Şah Mirzə Sadiq Mərvəzini ki, vəqayi niqar idi, raportoru idi, öz dərbarında məmur elədi ki, dəlməiyyət Mazaroviç O bir tane fermanda idi, Rusların fermanda Tiflis'e geçsin ve Yormulov'la müzakere eylesin. Bu Mirza Sadık'ın Tiflis'e gelmesi Aleksandr evvelin ölümüyle müsadif olur. Ve bu emir de sebep olur ki, kesin ki Tiflis'teki İran hiç kes orada teveccüh elemesin. Bu da bir miktar mətəl kaldıktan sonra İngilizler deyirler ki, bir miktar yani mətəl olduktan sonra Tahran'a geri dönüyor.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirleriyle tanış oluruq.
Birinci müharibə nəticəsində İranda çoxlu dairələr və mərkəzlər, xüsusilə müştəhidlər oturdular, dedilər ki, necə oldu ki, bizim müsəlman torpaqlarını xristiyanlar gəldi, əldə etdilər, bizim cavanları şəhid edildi, şəhərlərimizi aldılar və biz gərəkdi ki, bu şəhərləri Qafqazdakı İran torpaqlarını bir daha geri qaytaraq, gərəkdi ki, müharibəyə girək. Fitva verdilər ki, cihad olsun. Cihad olsun təbiidir ki, bir dini bir məsələ idi. Müsəlman torpaqlarını gəlibdi, xristiyan dövləti alıbdı və gərəkdir ki, biz onları gedib geri getirək.
1826-da dövləti Rusiyyə bir tanə şahzadəhayı dərəcə əvvəli Rusi benamı Minçokov be ünvanı səfiri fevqiladə İrana göndəri ki, Zilusi Nikolay əvvəli təxti səltənətə rəsmən dövləti İrana elan eləsin. Bu səfiri Rusiyanın İrana gəlməsi müsadif olur, bir dənə əxbari naquvar, xoşa gəlməyən xəbərlərdən ki, əz rəftari Ruslar və əhali mənatiqi işqal şüdəyi Qafqaz ki, Gülüstanda əl alıbdılar. Bu səfir gəlməmişdən oradan namələ gəlir ki, Ruslar bunlarla çox bədrəftarlıq edirlər. Yəni, bakıyorlar ki, bu narizayətlə günəşə baisi, biruzi, həyəcani, imumi Tehranda oldu.
Amma biz deyərik ki, o zaman Qacar dövlətində İran çox zəifləşmiş bir dövlət idi və o, Rusiya imperiyası bir böyük bir dövlət idi. Onda onun əskərləri, onun ordusu hər bir silaha malik idi və bir daha çoxlu əskərləri var idi, generalları var idi ki, bizim heç o generallardan tayı yox idi. Onların generalları gedibdi ki, Almaniyada və Fransada böyük hərbi akademiyalarda orada təhsil aparıblar, orada müharibə aparıblar, Napolyonu şikəsi uğradıblar və daha Suveddən cəng eləyiblər, müharibə aparıblar.
Millət, yəni, qiyam yox, aşub etdi, təzahürat etdi, demonstrasyon elədi ki, bu Qafqaz məntəqəsində Ruslar nədən böyle bir işlər yapılır? Cinədə, İngiltərədə əz tovsi və pişləfdi, nüfuzi Ruslar İranda qorxurdu. Öz mənafeyini Əfqanistanda, Hindistanda, Qətərdə görürdü. Təhlükədə görürdü. Bimeyl dəyirdi, meylsiz dəyirdi ki, İranlılar bu Rusların qabağını alsınlar və bu mənzura görə bərai şürui mücəddəti cəng özlərini amad eləsinlər.
Bu da oldu ki, biz zəif bir dövlətdir. Yalnız qeyrət üzrə, İslamiyyət üzrə getdilər ki, İslam torpaqlarını, müsəlman torpaqlarını, İran torpaqlarını bir daha geri getirsinlər. Bu oldu ki, müharibəyə girdilər.
Miladi tarixilə 1801-ci il sentyabrın 12-sində Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi və Rusiyanın dəstəklədiyi bəzi yerli hökmdarların muxtariyyət istəməsi Qacar hökumətini Qafqaza istilə tapmaq və Səfəvilər dövründəki sərhədləri əldə etməyə sövq edən mövzulardan idi. Bundan öncə Ağa Məhəmməd xanın 1209 və 1211-ci illərdə Qafqaza qoşun çəkməsi rusları bu bölgəni ələ keçirmək məcburiyyətində qoymuşdu. Bu yüzdən 1803-cü ildə 10 il uzun sürən və İranın məqlubiyyətə uğraması, habelə Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələnən İran-Rusiya müharibələrinin birinci dövrü başladı. Doğrudur, bu müqavilənin bağlanmasından sonraki illərdə işgal edilmiş əraziləri geri qaytarmaq üçün İranın siyasi tədbirləri nəticəsiz qaldı.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İran-Rusiya müharibələri davam edibdi. Ara bir davam edibdi, bəzən çox qızğın bir müharibə olubdur. Mərhum Abbas Mirza sərkərdə idi və dərhal İranın ordusu, İranlılar bu müharibələrdə ikinci dövr müharibələrdilər. Təəssür olsun, şikəs yedilər, yəni məqlub olublar və yenə İranın, yəni Rus imperatorluğu sui-istifadə edibdi bu işdən və müqavilə yazdırıb və imzalayıblar. Türkmənçay məntəqəsində ki, indiki Təbrizin demək olar yaxınlığındadır, Azərbaycan şərqi ostanındadır, orada imzalanıbdır bu müqavilə.
Yeddi bəndli razılığın imzalanmasına gətirib çıxaran Qərb və Şimal Qərbidə 1236-dan 1238-ci illər arasında İranla Osmanlılar arasındakı hərbi qarşıdurmalar, İran-Rusiya arasında sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün heç bir imkan və şərait yaratmadı. Bu isə işqal olunmuş Qafqaz bölgələrində rusların yerləşməsinə samballı şərait yaradaraq bu işi gücləndirdi.
Dövrü dövüm cəngihay İranı Rus bidun elami rəsmi cəng başlanır. Bir həmle ki, Abbas Mirziyə 25 Juan 1826-da ruslar elədilər, Lənqəranı talış ərtəşi İranın əli ilə azad olur, Göşçay və Balıqlı da işqal olur. Qəl-i Şuşi ya Şişə ki, mühasiriyə düşdüydü bu mövqeydə əhali Gəncədə qiyam elədilər. Hətta padıqanı Rusi o şəhri bina be qobdəyi tarix qətli am elədilər. Ərtəş İran asanlığla eləyə bildi o şəhri təsərrüf eləsin. Bu qiyam kulliyyəyi nüqatı müsəlman nişini Qafqaza sirayət elədi və dər ərzi 3 həftə İranlılar müvəffəq oldular ki, əqləb mənatidi ki, be mucib əhdnamə-i Qulistan Ruslara təslim olmuşdu kömək əhali ilə dalı otucundan.
İranın işqal edilməsi ilə ruslar üç önəmli və strateji əhəmiyyətli bölgənin mülkiyyətini irəli sürdülər. Lakin 1240-da Rusiya dövlətinin nümayəndəsi Mazarovic iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi üzrə Abbas Mirzə, Allah Yarxan Asəfid dövlə və Həsən Xan Sarı Əslan ilə müzakirə apardı. Məlum olduğu kimi, rusların üç məhəllə üzərində yeni sahiblik iddialarını aşkar edən bu müzakirələr nəticəsiz qaldı və onun yeganə nəticəsi Qafqaz hərbi baş komandanı Yermolovun iştirakı ilə danışıqların Tbilisiyə ötürülməsi və aparılması olmuşdur.
Bu müvəffəqiyyətlər səri və tez bais-i xoşhali zimamdaran İran oldu. Çün Fətəli Şah تجربه تلخ آزی از ادامه جنگ روسان وارد تصمیم توتی بو فتوحاتی که نصیب olmuştu استفاده لسین هر چه تزتر روسان صلح لسین بو دلیله göre اوتی 1821 ده گیدی میزا داوود خان ارمنینی به عنوان سفیر فوق‌العاده سن پترزبورگا گوندردی تا زمینه مذاکرات صلح فراهم لسین نه به علت مخالفت جنرال یرملوف اونون گچمانان قفقازا سفیر ایران مجبور oldu از راه عثمانی لهستان عازم محل ماموریت olsun. یعنی işi uzattılar. İstanbul'da Davud Xan səfiri Otriş ilə mülaqat elədi və bundan istədi ki, Otriş dövləti mabeyni İran və Rusiya miyancigərilik, arabuluculuq eləsin. Ve pişnahadı səfiri Otriş, Davud Xan bir dana naməs Prens Metternich sədrəzəmi oya məmləkətə yazdı və zimni təşrihi sabiqi ixtilafat beyni İran və Rusiya təqaza elədi ki, dövlət Otriş bu xüsusda arabuculuq eləsin. Və çün cavab gəlmədi, bu naçarən lazım Ləhistan oldu. Sərəncam desambri 1826-da Qraf Nesselrod, vəziri xarici Rusiya, به وسیله ماموران مزی سفیر ایرانا اطلاع بدی که تم مذاکرات مربوط به متارجه جنگ و وسیله فرماندهان نظامی ایچی کشور باشلانب دی لیزا اونون سن پترزبورگا جلمسی هیچ ضرورتی یخ دی و بو ترتبین مانه ورود او به خاک روسیه اول دی
بیزده چخ گجلی اکادمیالر یخو دی هربی بازالارمز çox zəif idi. Biz həqiqətdə demək olar ki, yol vasitələr yox idi bu cür. Böyük ölkə olarkən yol yox idi ki, şərqdən qərbə, şimaldan cənubə, cənubdan şimala eləyə bilsin ki, əskərləri yerbəyer eləsin və öz mövqeyində eləyə bilsin ki, bizim ordunu orada təqviyyət eləsin, ona dayaq dursun. Amma olmadı.
İlləti vaqi cavabı mənfi ruslar da bu idi ki, Desambri 1826-da General Yermolov sürətlə sazmanı, nizamını sazmandehi eləmişdi və Abbas Mizanın təxirindən də ətrafı qəsəbəyi Şuşə ya Şişə istifadə eləmişdi. Liza 5000 nəfər niruy tazə nəfrəzlə iqdam və həmləyə mütəqabil elədi və cəngi Şəmkur که اولین برخوردو دی بین سپاهیان ایران و روس ازویدی. سوار نظام ایران در اثر آتش توپخانه مدرن روسلار بری بریننن دالدی. سربازان ایرانو دا قاشدلا. هزیمت ادلدلا. توپخانه ایران روسلارن الینه چشدی. محمد رضا معروف به ولیعهد ثانی به دست قزاقهای روسی اسیر اولدی. ولی در اثر شجارت بیگانا رؤسای شاه سپهر الیه بلدی نجات تاپسید.
ایران طرفیندن میرزا محمد صادق مروزی و روسیه دولتینی تمثیل ادن مازاروویچ تفلیسه یوللاندیلار. Lakin Mazaroviç Mərvizidən əvvəl Tiflisə çatdı və Mazaroviçin təhriki ilə Rusiya qoşunu Balıqlı məhəllələrini işğal etdi. Beləliklə, Tiflisdə Mirzə Məhəmməd Sadiq Mərvizinin Velyaminov ilə müzakirələri nəticəsiz qaldı. Miladi 1825-də Rusiya çarı Birinci Aleksandrin ölümü ilə danışıqlar dayandırıldı və bununla da Mirzə Məhəmməd Sadiq İrana qayıtdı. Birinci Aleksandrin ölümü və müzakirələrin məqlubiyyətə uğraması İranda siyasi işgüzar adamlarda belə bir illüziya yaratdı ki, sərhəd ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün hər cür siyasi müzakirə və danışıq çıxılmazlıqla üzləşib və yeganə yol hərbi qarşıdurma ve düşmançılığın başlanmasıdır. Menşikov elə bir vaxtda Sultaniyədə şah düşərgəsinə gəlib çatdı ki, Seyyid Məhəmməd Təbatabayi və Molla Əhməd Nəraqinin sədirliyi ilə İranın böyük din alimlərinin iclası təşkil edilmiş və qərara alınmışdı ki, Fətəli Şah Rusiya ilə müzakirələri yekunlaşdırıb ixtilafları aşkara çıxarsın. Bax buna görə də Menşikovun yeni imperatoru təbrik etmək üçün İrandan Rusiyaya səfir göndərilməsi təklifi qəbul olunmadı və din alimləri də kafirlərə qarşı mehribanlıq göstərmək haramdır deyə onunla görüşməkdən və onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Abbas Mirzənin istəyinə rəğmən sülh və barışıq yaratmaq üçün cəhdləri nəticəsiz qalan Menşikov sürətlə Rusiyaya qayıtmalı oldu. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin ikinci dövrünə start verildi.
Belə bir şeylər hərdən çür yadıma yer içində. Doğrudan da tiklərim dizimiz olur. O da mən necə qutarmışam bu bəlalərdən. Elə bir şeylər olur ki, necə qutarmışam çür yadıma yer içində çür. Yatanda çür yuxu yedmir. Görürsən ki, elə şeylər hamısı gəlib keçir.
Adım Təvəkkül, familim Səlimov, atamın adı Qafardır. 1952-ci il təvəllüd, Bakının Şağan kəndindən olmuşam. Abşeronda 32 para kənd qeydə alınıb. Həsən ki, bugünkü günə Abşeron kəndlərinin sayı 45-ə çatıb. 19-cu əsrə dair bir sıra rus dilli mənbələrdə Abşeron əhalisinin təqribən 80%-ə yaxını Tat dilli, yəni Fars dilli əhali olması qeyd olunmuşdur. Təqribən 25-26-ya yaxın kənd var ki, bunlar Tat dilli kəndlərdir. Bizdə Türk əhalisi, Türk dilli cəmaat Fars dilində danışanlara Tat deyərlər, Tat dilli əhali deyərlər. Ona görə də demək burada 25-26 kənd belə Tat kəndi olur. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, bu kəndlər tamamilə Fars dilli olmuşdur. Qarşıq olmuşdur. Bir qisim kəndlər xalis tat dilində danışıb, bir qisim kəndlər isə bu 25-26 kəndin içindən demək, türki danışanı da olub, farsı danışanı da olub. Lakin əhalinin əksər hissəsi farsça danışıbdır.
Şairin zövqini əfsunliyini əfsam əlib bağlar, ilə bağlar ki əlif leyli də əfsam ədəb bağlar, od yakıb dağları da. Şairin gölgəsidir, oradan məraqlar dinmələr yox, arzılar orada nə xatirliyə imkan dinməhal yox, orada haldır, daha qalmıyor. Geceler orada gümüştendi, kızıldan ne günüzler, ne zümrüt kimi dağlardı, ne mermer kimi düzler, ne kızıl telli inekler, ne ala gözlü öküzler, ne güzel ay kimi yüzler.
Fikrimden geceler
Hicri kameri tarihiyle 1243. ilde Tebriz'in ve Merend, Halhal, Meşkinşehir, Sarap kimi başka şehirlerin sukutuyla yalnız Erdebil, Urmu, Savcabulak, Talış ve Muğan kimi bazı bölgeler Qacarların hakimiyeti altında kaldı. Bu yüzden Abbas Mirza sülhün kurulması namine çok çalıştı. Mirza Ebu'l-Qasim Qaim-Məqam Fərahanı danışıqlar üçün ilkin resmi addımı atarak Təbrizdə sülh tələbi və təklifiyle Paskoviçə müraciət etdi. İkinci resmi hərəkət Bijanxan Gürcinin Paskoviçə müraciəti idi. Ruslar sülh danışıqları təklifini qəbul edərək Dehxarqan bölgesini iclaslar ve görüşlerin keçirilmesi için teyit ettiler.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirleriyle tanış oluruq.
Müharibədə o tərəfdə şumalda böyük generallar vardı. Çox zalim bir generallar ki, nə insaniyyət qanırdı, heç bir mənafiyini gütmürdü. Yalnız Rusiyanın mənfəətini güdürdülər. Və şəhərlərdə müxtəlif müqavimət ki göstərilirdi. Ya Gəncədə görsün Cavadxanı, İran orada valisini gördürsün ki, ailəsiyle birlikte öldürdüler. Ve çok cinayetler yarattılar. Ve çok böyle heyvani bir cihetten, insani bir raftar olmadı orada. Bir tane muharibe ki, o muharibede kişilik ve gayret olsun olmadı. Ve onlar güc geldiler.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Nihayetən Nikolay əvvəl 1827-də General Yermilovi bir illəti kundi əməliyyatı nizami cəbhi Qafqazda işdən saldı və fərmandehi o cibhəni General Paskoviçə verdi. Paskoviç də ki, Fatih Ləhistanıdır. Paskoviçin də qardaş oğlusu Qribayov idi. Paskoviç də elə qəsi yülqəlb idi ki, Ləhistanda deyirlər ki, əlinə qeyçi aldı o adamlar ki, bər əleyh Rusiya intiqad edirdi, dilin kəsdi. Nizə bu ağazı cəngihayı dovvumi İranı Rus oldu. İran da bu müddətdə nə ərteşinə, nə ordusuna, nə siyasətinə, heç bir şeyinə yetişməmişdi.
Güc gəldilər, zor elədər bizlərə və bu oldu ki, İranda da görürsünüz ki, bizim qoşun komandiri baş komandir Abbas Mirzadır. O tərəfdən də görürsünüz ki, paytaxtdan ona himayə çıxmırdılar. Parası, pulu yox idi. Vəsait yox idi ki, bu müharibədə eləyə bilsin, işləsin. Təbii ki, ordu da orduda bir qəvi bir ordu deyildi, güclü bir ordu deyildi və bu ordu müharibəyə hazır deyildi və qərar olmamışdı ki, bizim İran o zamanda bizim İran milli ordumuz gəlsin, bir dənə böyük imperiyanın qabağında dayansın. Bərabər olmadı, bərabər olmadı, kişilik də olmadı, orada insaf da olmadı. Bu oldu ki, biz torpaqlarımızı əldən verdik.
Hətta Fətəli Şah elə qurmuşdurlar, elə keyləmişlər ki, Napoleon Bonaparte mən iş başına qoymuşam. Mən onu iş başından saldım eşiyə. Liza bu xodbini səbəb oldu ki, cündə İngilistanın, yəni 200 sənə qabaqdan nəxşəsi vardı, ərtəşi vardı, nirusu vardı. İngilistan da istəyirdi ki, elə Rusiyyəni İranda, Şumalda məşğul eləsin, o da bəraim ki, öz sərhəddatını hifz eləsin, əyanı orada möhkəmləsin. Xahanı bu idi ki, Ruslar öz həddindən artıq burada qabağa gəlməsin, vəli amman İngilistanla da işlər olmasın. Bu da səbəb oldu ki, Cəngihayı, Doğruyu, Dobumu, İranı, Rus və nəhayətən qərardadır Türkmənçay da münəqid olsun.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi cənab doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vəhabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul pavər can, dər dələ iltihab duran ha, keşvər
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Salam əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişi ilə sizinləyik. Hörmətli eşidənlər, bugünkü verilişimizi Nizami Gəncəvinin əsərləri haqda danışmağa ayırmışıq. Nizami dövrü Fars mədəniyyəti qədim köklərə əzəmət və dəbdəbəyə malik olması ilə məşhurdur. Davamlı olaraq ölkə ərazisinə yürüş edən yadelli xalqların təsirinə məruz qalmasına baxmayaraq, İslama gedər ki, Fars mədəniyyəti, musiqi, memarlıq və ədəbiyyatda zəngin, özünü ifadə ənənələri formalaşdıraraq, özünü saxlamaq, qismən dəyişilmək və yad elementləri özünə uyğunlaşdırmaq xüsusiyyətinə malik idi. Nizaminin də sonuncu poemasını həsr etdiyi Makedoniyalı İskəndər, Fars mədəniyyətinin əsrinə çevrilmiş çox saylı tarixi şəxslərdən biridir. Nizami Şərq mədəniyyətinin səciyyəvi məhsulu idi. O, İslama qədərki və İslamdan sonraki İran, həmçinin İran və qədim dünya arasında körpü yaratmışdı. Nizami Gəncəvi Persiyanın periferiyası olan Qafqazda yaşayıb yaratmasına baxmayaraq, öz yaradıcılığında bütün Fars mədəniyyəti üçün ənənəvi olan vahid dil və vətəndaş fikri ənənəsinə sadiq qalmış, yeddi gözəl poemasında isə İranı dünyanın ürəyi adlandırmışdı. Çünki ürəyidir bu yerin İran, İran bir ürəkdir bu aləm bədən. Ürək yaxşı olar bədəndən inan, olmaz xəcalətli belə söz deyən.